Слика 109. Исусовото погребение. Йосиф од Ариматеја беше Исусов ученик и беше многу богат. Си имаше подготвено нов гроб во близината на Голгота. Никодим и Йосиф го симнаа телото Исусово од крстот. Го положија телото во новиот гроб. Ставија огромен камен на влезот. А Пилат испрати војници да го чуваат гробот, бидејќи не сакаше да биде украдено Исусовото тело.